Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Tuhandeüheksasaja 1915. aasta läänerindel oli hoopis teissugune. Oli välja kujunud pikk positsiooni rinne Belgia Flandriast kuni Šveitsi piirini. Käis kaevikusõda. Ühe kaevikute rea asemel oli 1915. aastal rajatud mõleva sõdiva poole poolt terved kaevikute vööndid, mis ulatusid sügavalt rinda tagalasse. Maa alla olid välja ehitatud varjendid, laod, juhtimispunktid, laatsaretid. Selleks, et selliseid kaitseehitusi ületada, tuleb ründaval poolel kasutada intensiivset kahurituld. Tugipunktide purustamiseks aga olid vajalikud suurekaliibrilised kahurid. Sõda oli roninud ka maa alla. 1915. aastal oli sakslastel läänerindel 1,9 miljonit meest, 94,5 diviisi. 1695 ühikut rasket kahurväge ja üle 4000 kerge suurtüki. Antandil oli vastu panna 2,65 miljonit meest, ehk 111 diviisi, 1600 suurekaliibris suurtükki ning 4000 kerge suurtükki. Noh, numbrid suurtükkide osas on peaaegu samasugused nagu sakslastel, aga mehi oli rohkem. 1915. aastal üritasid lääne liitlased sakslaste vastu kahte suurt rünnakut. Sõjateoreetikud väidavad, et need olid pigem sellised omapärased ettevõtmised, millega sooviti kontrollida vastase kaitseliinide läbimurdmiseks uusi sõjalisi tehnoloogiaid ja tehnikaid. Artois juures toimunud rünnakus kontsentreeriti liitlaste pool lühikesele rindelõigule suured elavjõu- ja kahurväeüksused. Ühel rünnakul osaleva diviisi rinde pikkuseks oli kõigest 1 kuni 1,5 kilomeetrit. Ühele ründekilomeetrile koondati 70 suurtükki, No tavaliselt hoiti siis ühel kilomeetril 15-20 suurtükki. Kahurve tuld anti enne rünnakut 6 ööpäeva. Läbi murre oli kavandatud rindelõigule 7-12 kilomeetrit. Seega ründajate jõukonsentratsioon oli tõesti väga kõrge. Vaatamata ägedale kahuritulele ja jalaväe pidevatele rünnakutele ei suutnud Antandi sõdurid tungida Saksa kaitseliinidesse sügavamalt kui 4 kilomeetrit. Ainult ühe küla pärast puhkenud võitluses kaotasid britid 13,000 mees surnute ja haavatutena. Lääneliitlaste märtsiku rünnakukavad kukkusid läbi. Sakslased seisid oma kaitseliinides kindlalt. See andis Saksa kindralitele kindlustunde, et lääne rindelt võib vägesid viia itta, ida rindele siis strateegilise tähtsusega võitluste läbi viimiseks seal. 1915. aasta aprillis võtsid saksad lääne rindel Ypreal kasutusel uue relva, sõjakaasi, kloori. Selleks, et kaas mõjuks, viisid eri ettevalmistuse saanud saksa sõdurid öökatte varjus 6 kilomeetri pikkusele rindelõigule 150 gaasipallooni patareid, 6000 ballooni klooriga siis kokku. 22. aprillil kell 17 sobiva tuulega alustati 5. Briti armee korpuse positsioonidelt vaenlase suunas gaasilaskmist. 5 minutiga oli välja lastud enam kui 180 000 kilogrammi kloori. Gaasipilve taga liikusid Saksa 26. armee korpuse sõdurid, kelle hingamisteed olid kaetud marlist kaitsemaskidega. Brittide poolt maha jäetud kaevikud ja kahuripositsioonid võtsid sakslased üle ilma ühegi pauguta. Kloori rünnaku tagajärjel kannatasid 15 000 sõdurit, kellest 5000 surid. 1915. aastal võtsid inglased prantslased ette Dardanellide operatsiooni. See oli rünnak türklaste vastu, eesmärgiga saada kontroll väinade üle ja rünnata Istanbuli. Liitlased lootsid põhiliselt oma laevastikule, kuid põhiraskus langes 78 000 mehelisele dessandile, mis 25. aprilli hommikul saadeti Gallipoli poolsaarele. Selle poolsaare abil on võimalik kontrollida Dardanellide väina, mille kaudu pääseb Vahemerest Musta merre. Dessandi moodusid Prantsuse, Briti, Uusmerema ja Kreeka sõjamehed. Brittide sooviks oli anda Türgile selline jõuline löök, et ta sõjast välja astuks. Teised Balkani riigid asuksid siis sõtta Antandi poolel, andes nii võimaluse Venemaal suurendada oma jõudisi keskriikide vastu põhilistel sõjatandritel. Kogu operatsiooni ettevalmistus toimus väga läbinähtavalt. Esmalt püüti laevastiku tulega luua nii-öelda platstarmi, et mitmed suured sõjalaevad sattusid türklaste poolt pandud miinide otsa ja läksid põhja. Liitlased kaotasid 6 võimsat liinilaeva. See kaotus hirmutas. Samas ei olnud märkigi selle kohta, et türklased oleksid laevastiku tule suhtes ellaks tehtud. Siis otsustatigi dessandi kasuks. Esimene dessant visati maale Hellese neemel, kuhu kummagi poole kahuritulei toetus ei ulatunudki. Kuna aga poolsaare kõrgustikud jäid vallutamata, takerdus kogu operatsioon. Väidetavalt selles paigas türklastel ei olnudki märkimisväärsid sõjajõude. Kuna dessant edasi ei liikunud, jõudsid türklased tuua abiväge ning edasine lahingutegevus kandus ja muutus siis nii-öelda taas kaevikusõjaks. Aprillist augustini toimuski kummalgil pool kaevikusõda ja kumbki pool mingit edu ei saavutanud. Augustis lõid liitlased uue dessandiga Suvla lahe ääres uue rinde. Siingi olnud pealetungil hoogu ning türklased jõudsid kindlustada. Kõik takerdus taas. Liitlased otsusid välja vahetada operatsiooni juhi. Oma kohalt vabastati kindral Hamilton ja asendati ta kindral Monroega. Uus juht leidis, et kogu edasine tegevus seal on mõttetu ning tegi ettepaneku sõjakäik lõpetada. Detsembriks oligi Gallipoli operatsioon lõpetatud. Liitlaste kaotused olid 252,000 meest, türklastel oli natukene vähem, 251,000 meest. Nii et 500,000 elu oli sõjalises mõttes asjatult hävitatud. Gallipoli operatsiooniga on seotud ka üks salapärane asjaolu. Uus meremaalastest kompani salapärane kadumine. Mehed läksid rünnakule, nende liikumist kattis järsku tiheudu. Kui udu ajus, polnud uus meremaalast enam ühtegi märki. Ei langenud, ei vigastatud, just oleksid nad aihtunud. Hiljem peale sõda, kui mehi Türgi sõjavangide laagritest otsiti, ei leitud neist kedagi. Ka arhiividest otsimine ei annud tulemust. Kompani saatus jäigi lahtiseks. Hiljem olevad küll leitud arhiivides mingid viiteid uus meremäelaste kohta, et nad olevad sattunud türklaste turmtule alla ja et kõik nad olevad hukkunud ning kuhugi ühisauda maetud. Ent see ongi kõik. Mingid reaalsed jälgi meestest ei ole siiani leitud. 23. mail 1915. aastal astus sõtta Itaalia. Kuigi Itaalia oli aastast 1882 kolmikliidu liige, see tähendab kohustus võitlema vajaduse korral koos Saksamaa ja Austria-Ungariga, pööras ta 1915. aastal relvad oma endiste lepingupartnerite Austria-Ungari vastu. Järjekordne tõestus, et lepingud ei maksa palju midagi, maksavad hajahetke konkreetsed huvid ja eesmärgid. Itaalia relvajõududes oli umbes 875,000 meest. Itaallased ei olnud nii hästi varustatud kui Prantsuse sõjavägi, et nende lahinguplaan nägi ette liikuda Itta Austria aladele esmase eesmärgiga vallutada Gorizia, siis Triest ja lõptulemusena jõuda Viini. Austrias oli vastupanna 100,000 meest. Küll olid nad aga hästi kindlustatud tugipunktides mägedes. Itaallaste sõjaväe juhiks oli formaalselt kuningas Viktor Emmanuel III. Tegelikult oli kõrgemaks juhiks peastaab ülem kindral Cadorna, kellel aga ei olnud suurt väekoondiste juhtimisoskust ning lisaks oli ta sõjaväeliste hulgas ka madal autoriteediga. Gorizia suunas liikunud Itaalia vägi ründas Isonzo all Austria vägesid 2 nädalat, end tulemusteta. Itaallased jätkasid kuni 1915. aasta lõpuni seal läbimurdeüritusi. Ühte kokku tuli neil läbi viia 4 suurt kampaaniat. Aasta lõpuks oli neil kaotatud 177,000 meest. Austerlaste kaotused olid väiksemad. Siiski andis itaallaste pusimine Isonzo all Vene vägedele mõningast kergendust, kuna austerlastel tuli nüüd osa vägesid Serbia rindalt ja Galiitsiast ära viia Itaalia rindele. Ühte kokku tuli neil ümber paigutada 25 diviisi. Aasta lõpupoole asus kolmikliidu poolt sõdima Bulgaaria. Austria-Ungari, kes oli Serbia vastu taas uut rünnakut korraldanud ja said serblaste käest tugevat vastuseisu tunda. Austerlaste poolt läks rünnakule 500,000 meest Saksa kindrali, kindralfeldmarssal von Mackensi juhtimisel. Serblastel oli mehi vastupanna poole vähem. Relvastust ei ole mõtet võrreldagi. Prantsased inglased saatsid küll Salonikisse, see on siis Kreeka sadama linna, 20,000 meest, kuid sellest jõust jäi muidugi väheseks. Serbiale kõige raskemal hetkel astus nende vastu lisaks austerlastele siis ka Bulgaaria sõjavägi, mille koosseisus oli 300,000 meest. Nii et slaavlased slaavlaste vastu. Ei ole see veri midagi paksem kui vesi, kui on haistav võiduga kaasas käivad au ja suurt materiaalset kasu. Bulgaarlased lõikasid läbi Antanti ekspeditsiooni korpuse Salonikist. Tugeva ülekaalu tõttu taganes Serbia sõjavägi Albaaniasse. Sealt edasi evakueeriti nad prantslaste käsutusse esialgu Korfu saarele. 1916. aastaks suutsid prantslased serblaste kannatanud soonud väed uuesti reorganiseerida ja saatana Kreekasse Saloniki rindele. Vahelduv eduga käsid lahingud ka Kaukaasias, kus ei Türgi ega Vene pool saavutanud olulist edu. Vene poolt hakkas kimbutama padrunite ja mürskude puudus. See muutus edaspidiste aastate jooksul krooniliseks. Paljud uurijad on juhtinud tähelepanu sellele, et esimese maailmasõja aegset lahingu moona pidi veel praegugi Venema sõjaladudes suurel hulgas alles olema. No seda siis nüüd lihtsalt hävitatakse, likvideeritakse. Aga miks siis see moon ei jõudnud sõjal võitlejateni? Ka teistel rinnetel käis energiline sõjategevus. Venelased saatsid Iraani ekspeditsiooni korpuse kindral Baratovi juhatamisel. Britid toetsid need lõunast kahe kolonniga kindral Nixoni juhtimisel. Need kolonnid hakkasid aeglaselt liikuma põhjapoole pikki Tigrise ja Eufrati jõge. Türklased panid neile vastu väegruppeeringu nimega Iraak. Brittidel oli türklastega tükk tegemist. Türklased ründasid 1915. aastal ka Suessi kanalit. 20 000 mehene korpus püüdis kasutada liivatormi, et selle katte all britte üllatada Ismaili linna all. See ei õnnestunud. Peale seda loobusid türklased sõdimast põhja, oma sõda Põhja-Aafrikasse laiendamast. 1915. aasta sõjasündmustel on tähtis roll merelahingutel. Brittidel õnnestus hävitada kõik maailma meredele jäänud sakslaste suured sõjalaevad ning blokeerida kõik Saksamaa sadamad. Mereblokaad oli üsna efektiivne, kui jätta välja Saksamaa ja Rootsi vaheline kaubavahendus. Sakslased olid huvitatud Rootsi rauamaagist ja rootslased olid huvitatud selle müügist. Kui pealve laevastike heitluses jäid peale britid, siis sakslased said käima oma allveelaevastikku. Nende tegevus oli nii efektiivne, et räägiti Saksamaa poolsest mereblokaadist Inglismaa suhtes. 7. mail 1915. aastal uputas Saksa allveelaev briti reisilaeva Lustiania, mis viis endaga märga hauda 1200 inimest. Neist 115 olid ameeriklased. Sakslaste põhimõte oli lihtne. Uputada iga laev, mis siirdub Inglismaa sadamasse. Ka Balti merel toimusid merelahingud. 2. juulil toimus Kotlandi läheduses Vene ja Saksa laevastiku lahing. Üldiselt ei toimunud 1915. aastal lahingutegevuses strateegilisi murrangut. Kaotus oli mõlemalt poolt, ent otsustavat edu ei saavutatud ühelgi rindel. 1916. aasta. Poolteist aastat oli suur sõda juba käinud, ent võidu tulemust ei olnud kummalgil sõdival poolel ette näidata. Britid võtsid 1916. aastal vastu üldise sõjaväekohustuse seaduse. Varem neil sellist kohustust ei olnud. Saksamaa ja Austria Ungari suurendasid oma relvatootmist, samaga vastas Prantsusmaa. Valmimas olid uued relvad, näiteks tankid. Venemaa oli ka oma relvatehaste toodangut suurendanud, mõnevõrra paranes rinde varustamine nii relvade kui lahingumoonaga, ent see jäi ikka veel märgatavalt alla Saksa võimsusele. 1916. aasta pidi Antandi juhtide otsuse kohaselt saama aktiivse tegevuse aastaks. Pealetungid pidi toimuma nii lääne kui ida rinnetel ja ka Itaalia rindel. Pealöök sakslastele pidi antama Prantsusmaal. Sakslasekki pidasid õigeks alustada suurpealetungiga lääne rindel. Selleks pidi saama löök Verduni kindluste piirkonnale. See ala oli kaetud 4-kordse prantslaste kaitseliinidega, millest tugevaim see 4. liin olid fortide ja muude tugevrajatistega piirkond. Sakslased koonsid Verduni alla 1204 suurtükki ja 202 miinipildujat. Lisaks neil oli sakslased rindel saanud veel 29 ülirasket suurtükki kaliibriga 380 ja 420 mm. Plaanitud oli nii, et sakslaste poolt oli iga rinde kilomeetri kohta 63 suurtükki ja 15 miinipildujat. Selles rindelõigus, kus aga 18. Saksa armee korpus pidi läbi murde sooritama, koondati rinde kilomeetrile lausa 140 suurtükki. Lahing algas 21. veebruaril kell 8.12. Peale võimsad suurtükituld läksid sakslased kell 16.15 rünnakule. Väikesele maalale, mis jäi Verduni, Orni ja Brabani kolmnurgale, tulisid sakslased välja enam kui 2 miljonit mürsku. Tegemist pidi nüüd olema tõelise surmatsooniga, kus enam keegi kaitsest olijatest ellu ei oleks tohtinud jääda. Esivalgu õnnestuski sakslastel saavutada taktikalist edu. Nad liikusid edasi 5-8 kilometrit Prantsuse kaitsesügavusse. Ent edasitung oli seotud suurte kaotustega ning sakslased viisid pealetungi teraviku üle maasi jõe orgu. Ent sealgi õnnestunud sakslaste plaan läbimurdeks. 2. septembril Saksa sõjaväe ülemjuhatus lõpetas selle suvi läbi kesknud kohutavate kaotustega seotud kampaania. Sama aasta 1. juulist läksid Prantsuse ja Briti väed pealetungile Piki Somme jõge. Ka siin anti kaitsjatele nädal enne jalaväerünnakut asumist tihedat kahurituld, ent see ei aidanud. Prantslaste brittide rünnak ei suutnud Saksa kaitseliine murda. Ajaloost on teada, et Somme lahingu 1. päeval niitsid sakslased maha üle 60 000 ründele asunud briti. Ründajad kasutsid ka keemilise mürkainega täidetud mürske ning kahuritulg korrigeeriti lennukitel olevate vaatlete abil. 15. septembril tõid britid lahingusse tankid. 49 masinast jõudsid lähtepositsioonidele 32. Rünnakul osales neist kõigest 18. Ülejäänud jäid kas porisse kinni või oli neil tehnilised puudused, lihtsalt öeldes nad läksid katki. Tankide toel õnnestus brittidel siiski 5 kilomeetrit edasi liikuda. Somme lahingus osales mõlemal pool kokku 155 000 lennukit. Vaatamata kohutavatele kaotustele elavjõus ei suutnud liitlased sakslaste kaitseliine murda, jõudes edasi tungida kõigest 10 kilomeetrit. Saksed kaotsid neis lahingus 650 000 meest, britid 400 000, prantslased 200 000. Liitlased lõpetsid oma rünnakukampaania 18. novembril. 1916. aasta oli läänerindel kohutav oma kaotuste poolest nii inimressursi kui materiaalses mõttes. Ning tulemus oli praktiliselt olematu. Rinne jäi paigale, vaatamata laipade kuhjadele, mida mõlemad sõdivad pooled oma sõjaplaanide elluviimisel tekitasid. Ka Itaalia rindel käisid ägedad lahingud. Kui algul olid edukamad itaallased, siis hiljem tegid oma kaotused tagasi austarlased ungarlased. Neis lahingutes loeti hukkunud siiski ainult kümnetes tuhandetes inimestes. Idarinne. Idarinde suurimaks operatsiooniks oli Vene vägede poolt planeeritud rünnak edelärindel. Ajaloos teatakse seda kui Brusilovi läbimurret. Alustati sellega 4. juunil 1916. aastal. Rünnak planeeriti 480 kilomeetrisel lindelõigul Rumeenia piiril. Brusilov oli rünnaku läbiviimiseks valinud küllalt omapärase lahenduse. Ta ei kontsentreerinud rünnakrusikat ühele suunale, vaid korraldas pealetungi üheaegselt 5 erinevas suunas. See tekitas vaenlases segadust. Ei olnud selge, milline oli rünnaku eesmärk. Nii või teisiti, venelaste läbimurret saatis siiski edu. Kõige edukam oli kindral Kaledini 8. armee. 3 päevaga võeti vangi üle 100 000 Austria-Ungari sõjaväelase. See kaotus sundis nüüd sakslasi oma austerlasest liitlaste lappi tulema. Ja sakslased tõid läänerindalt Verduni alt ära oma vägesid, vähendades nii survet sealt kaitset pidavatele prantsastele. Ära toodi 10. armee korpus. Ka Austria-Ungari pidi Itaalia rindelt vägesi Brusilovi rünnaku tõrjumiseks ära tooma. Ida rindele toodi 2 diviisi ja arvukalt muid reserve. Venelased jõudsid Karpaatide eelmäestikku. lisavägedeta oleks Austria-Ungari rinne Brusilovi löökidal ilmselt kokku varisenud. Juulis toodi Lääne ja Itaalia rindelt ära veel armee üksuseid, ühte kokku 30 jalaväediviisi ja 3,5 ratsaväediviisi. Septembri keskel Brusilovi läbimurre peatati. Selleks ajaks olid venelased võtnud vangi üle 400 000 vaenlase sõduri ja ohvitseri ja üldse oli vaenlane kaotanud, siis rindel 1,5 miljonit meest hukkunute, vigastatute ja vangi langenutena. Selle Brusilovi läbimurde lõpetamise kohta on liikumas mitmeid spekulatsioone. Paljud näevad selle sakslannast tsarinna otsest intriigi, eesmärgiga päästa sakslaste ja austerlaste idarinne. Korralduse pealetungi lõpetamiseks andis tsaar Nikolai teine isiklikult, tema oli sellel ajal ka armeede kõrgem ülemjuhataja, nii et tsaari enda poolt tuli korraldus pealetung lõpetada. Brusilov oli seisukohal, et rünnakud tuleb jätkata, vastane ei ole toibunud ning sõja vähemalt austerlastega võib lõpetada võidukalt. Ent tal tuli alluda ülemjuhata korraldusele. Brusilov ei annud seda otsust Nikolai teisele kunagi andeks. 1917. aastal oli ta mõnda aega Vene armee kõrgem ülemjuhataja. Kodusõja ajal sõdis kindral Brusilov punaste poolel. 1920. aastal astus ta punaarmeesse, oli seal ratsaväe inspektor. Suri 1926. aastal 73 aasta vanuselt. Brusilovi poeg Aleksei Brusilov sõdis ka punaste poolel, ent sattus Denikini vägede kätte vangi. Denikini isiklikul korraldusel Aleksei Brusilov hukati.
Aitäh! Raiksaart!